Racontaro de Genji, volumo 33, Visterifolio, capitolo 1, Ciagrenoi de tri personoi. Dum oni preparis por la aprila empalazzigio della princino de Akashi, la saggia motivavo vespera nebulo dronis in meditato cae sentis sin vana. Ce la corangulo li pensis deprimite. Spite al mia coro, ciel gi persistas forte. Se mi sopire amas inter nuban anserom, mi tenos mien obstinezon ne peti de mi gis la fino, ne e malbela aspecto, char mi audis che la mesa ministro shainas mar fortichici, quasau estro de controleio dormas da santenin liberai. El tenis silente estis suffoce, cae li sentis doloron en diversae pensoi. Ancao si consideradis pri la racconto menciita de la mesa ministro, cae gemis che li forgesos sin se tiu estas facto. Idi ambau dubis miscomprene, sentante fervoran amon reciproche. La mesa ministro estis obstina tiel feroce, sed ne trovinte pli bonan rimedon solvi la problemon, atingis al ci tiu ideo. Se la estro de la generala officeio prenos vesperan nebulon kiel sian bofilon, mi devo serci alian candidaton al si cun clopodo. Tiam tiu nova sentos malfacilezon kiel conduti, cae ni estos la obiecto de onia mocurido, cae povos perdi honoron de la familio. Ciomai ni penos casi, malcovrigios en la mondo la facto, che geviroi en la sama domo en amigis pervide. Mi ten bonam puntilion contra la socio, cae cedos alla iunulo de mia flanco.